Gepler adatly radiosi. Söýgüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumat esasynda Türkmenistanyň harby gurulugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşylanlygy barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyna gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara güpeýän hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň hopsulluğundan alada üllür yerden atlen çap eden havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de Balkanlı çağırların arasında onkologiya keserleri bilen keserleyenlerin köpeleyen nuvarı da veren havarımız köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurulugy çağırmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurulugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gurulugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzir kwagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidenti hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıqtadı. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge yarawsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcunu yerine yetirmekten saklanýan kesellerin sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy yarawsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatyrmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşsyz neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütleşmeler varada kararın eyyem işlenip düzülönü gaydılıya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer. Muna yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtlara okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet idaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegine umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň yaş olimpiyatçılar tayyarlayan sport mektep-internatında təlim alan 14 yaşlı düzyudoçu 2021 ýylyň fevral aýynyň başlarında düzyudo ýarşynda ýeňiş gazananyndan soň aýdylmagyna görä agyr ýenjilmede alan yaralarından helak boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
4 ýyl mundan ozal gümürtük ýagdaýda helak bolan Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bugünkü günde de türkmen sportundaky sporty mahsus däl edin etdiligi 20-nji we çydamsyzlygy ünsi çeker dip adatlygyň synçysy bellýär. Könörgen çetrawynyň ýaşajysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. 2021-nji ýylyň 15-nji fevralynda Türkmen News neşriniň çap edilen habaryna görä Tursunbaýew fevralyň başlarynda Beherden etrawynda geçirilen judo ýarşyna gatnaşanda oňa ýarşda yeňilmek barada ışarat edilipdir. Ýöne ol yeňipdir. Ýarşyň ideýany näwelli ýaş adamlar Tursunbaýew bir ýerlere akydyp urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan videolarda ýetkinjegiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgynç